Blaðsíða 50. Fyrna stórar flugvélar. Það tók manninn langan tíma að læra listina að fljúga. Á 19. öld fórnuðu margir frumkvöðlar lífi sínu þegar þeir voru að reyna að fljúga farkostum sínum sem oft voru þó þaulhugsaðir. Bandaríkjamaðurinn Orville Wright fór fyrstu flugferðina í vélknúnum farkosti árið 1903. Nú eru svo margar flugvélar á lofti samtímis við suma flugvelli að öngþveiti getur skapast. Hvað veldur þessu eiginlega? Stærsta flugvél heims rúmar yfir 500 manns og massi hennar er rúm 500 tonn full hlaðin. Hvernig getur svona stór og þung flugvél eiginlega flogið? Ein af skýringunum snýst þrýsting. Við vængina skapast alltaf munur á þrýstingi fyrir ofan vængina og fyrir neðan þá. Vangirnir eru þannig lagaðir að loftið hreyfist hraðar við efra borð vangjana en við neðra borð þeirra. Þegar loftið hreyfist hratt, lækkar þrýstingur þess. Vangirnir þrýstast því upp á við vegna þrýstingsins sem er hærri undir vangjunum en fyrir ofan þá. Því hraðar sem vélin hreyfist miða við loftið umhverfis, þeim mun meiri verður þrýstingsmunurinn og þeim mun stærri verður lyftikrafturinn. Þess vegna taka flugvélar sig yfirleitt á loft á móti vindi. Lyftikraftur myndast líka þegar loftið þrýstist skáhalt niður við aftur brún vangjana. Þetta skapar líka aukinn þrýsting fyrir neðan vangina og eykur því enn muninn á þrýstingnum fyrir ofan og neðan þá. Þú getur fundið fyrir þessu fyrirbæri þegar þú ert á ferð í bíl. Réttu höndina út gluggan og látt hana vera vænglagaða en snúa dálítið á ská. Þá finnir þú vel hvernig höndin þrýstist upp á við. Á síðunni eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd vinstra megin segir: Hvernig getur fyrirbæri á borð við þetta eiginlega flogið? Skýringin liggur í mismunandi þrýstingi lofts. Í myndatexta við mynd neðst á síðunni segir: Munurinn á þrýstingnum við efra borð vængsins og neðra borð hans skapar lyftikraft sem heldur flugvélinni á lofti.